ถามทันทีถามอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้เรียนเชิญแขกรับเชิญ2ท่านนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวระดับท็อปของวงการในประเทศไทยเลยนะครับเข้ามาอยู่ในเวทีเดียวกันนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันกับประเด็นที่สำคัญมากสำหรับเศรษฐกิจไทยในวันนี้นะครับที่เพิ่งจะมีการประกาศตัวเลขคาดการณ์ออกมาจากทางฝั่งของคณะกรรมการนโยบายด้านการเงินกนง.ทางฝั่งของตลาดหุ้นก็ตกกระจายกันไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเข้ามาร่วมพูดคุยกันหน่อยสำหรับท่านแรกนะครับก็จะมีทางด้านของดร.สมบูรณ์วินมันประเสริฐครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับดร.เมนครับผม
สวัสดีครับคุณอีกครับ
ขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการด้วยนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับดร.อมรเทพจาวลาครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยครับสวัสดีครับดร.อมรเทพครับผม
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการที่มาร่วมพูดคุยกันเพราะว่าตั้งแต่ในช่วงภาคบ่ายคือต้องบอกว่าทางฝั่งของตลาดหุ้นเนี่ยเดือดมากเดือดสุดๆเลย เดี๋ยวเราว่ากันนะครับผมขออัปเดตข่าวแบบสั้นๆเลยนะครับที่เพิ่งจะเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เมื่อทางฝั่งของ IMF นะครับหรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเขาเพิ่งจะมีการปรับเป้าประมาณการตัวเลข GDP โอ้นี่เขารู้หรือเปล่าว่ากนง.เนี่ยก็เพิ่งจะมีการปรับตัวเลขคาดการณ์ก็เลยมีการปรับใหญ่หรือเปล่าของตัวเลข GDP ของทั้งโลกนะครับล่าสุดติดลบลึกลงไป 4.9% อันนี้คือทั้งโลกนะฮะ 4.9% นะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยตอนนั้นเขามองว่าจะติดลบประมาณสัก 3% รอบนี้ลึกลงมาเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งคำพูดของผอ.นะครับผู้อำนวยการ IMF เนี่ยเขาใช้คำว่าของจริงอาจจะหนักมากกว่านี้ซะอีกเดี๋ยวเรากลับมาทางฝั่งของ IMF นะครับมาดูทางฝั่งของกนง.กันก่อนครับในช่วงประมาณสักบ่ายสองในบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีการประกาศทางฝั่งของกนง.ปรากฏว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้ดูตื่นเต้นอะไรมากมายนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่เดิมนะครับคือ 0.5% หลายคนพอฟังประโยคนี้ก็เอ๊ะก็เฉยๆชิวๆตลาดหุ้นก็นิ่งๆกันอยู่นะครับแต่พอมีประโยคนะครับที่บอกว่ามีการปรับเป้าตัวเลข GDP เท่านั้นแหละครับแรงเทขายมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะตั้งแต่2โมงครึ่งเราเริ่มเห็นเลยนะครับจากเดิมตอนช่วงเช้าเนี่ยบวกๆอยู่ดีๆนะครับพอเปิดมาช่วงบ่ายตอน2โมงครึ่งเนี่ยก็เริ่มสารวันเตี้ยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งติดลบเลยนะครับแล้วก็ตอนท้ายตลาดก็มีแรงเทขายออกมาเพิ่มเติมด้วยนะครับตัวเลขของแบงก์ชาติที่มีการลดคาดการณ์ตัวเลข GDP จากเดิมนะครับติดลบ 5.3% นะครับตัวเลขสำหรับล่าสุดที่เพิ่งจะประกาศช่วงบ่ายนะครับบอกว่าจะติดลบประมาณ 8% โอ้ยเนี่ยหลายคนก็เสียวครับหลายคนเสียวมากๆแต่ทีนี้เริ่มจากดร.เมนก่อนละกันดร.เมนเสียวไหมการที่เขาไปปรับเป้าขนาดนี้หรือไอ้รอบที่แล้วที่บอกว่าติดลบไปประมาณ 5.3% เนี่ยไอ้รอบนี้ที่บอกว่าจะติดลบมากขึ้นเนี่ยมันมีตัวเลขอะไรที่ตอนนี้เริ่มดูแล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับดร.เมนฮะ
การปรับจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแบงก์ชาติอาจจะปรับตัวเลขการคาดการณ์เพราะว่าการทำนโยบายการเงินก็ได้ตอบสนองมาแล้วนะครับตั้งแต่2ครั้งที่แล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยมาเรื่อยๆครับแต่ว่าผมเองเนี่ยผมติดใจอยู่นิดหน่อยนะครับตรงประมาณการที่ออกมาเนี่ยเพราะว่าปีนี้ติดลบ8แต่ปีหน้าเนี่ยโตได้5นะครับคือมุมมองจะแตกต่างจากเรานะครับเพราะว่าวิจัยกรุงศรีเองเนี่ยเรากำลังปรับการคาดการณ์อยู่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เรายังติดลบ5แต่ว่าถึงแม้เราจะปรับติดลบเพิ่มขึ้นเนี่ยผมเรียนว่าความลึกเนี่ยของการลดลงของภาวะเศรษฐกิจมันไม่สำคัญเท่ากับความยาวนะครับของเศรษฐกิจที่มันอยู่ในภาวะถดถอยผมเชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้กลับมาเร็วนะครับปีหน้าเนี่ยผมไม่เห็นนะว่าจะมีการเติบโตที่มันฟื้นเป็นรูป V shape นะครับถ้าเราบอกลบ8ปีหน้ามาขึ้นมา5เนี่ยมันโอ้โหมันเด้งขึ้นมาถึงแม้เข้าใจแหละว่ามีปัจจัยฐานแต่ผมว่าถ้ามองเป็นโมเมนตัมเนี่ยรายไตรมาสต่อไตรมาสหรือ development ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนเนี่ยมันไม่น่าจะมีแรงส่งให้เศรษฐกิจมันฟื้นได้แบบนั้นนะครับซึ่งมันโยงมาต่อครับคุณอีกว่าถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นได้ช้ามากอย่างของเราทำเนี่ยเราทำปีหน้าโต2ปีถัดไปโต 2.5เอาง่ายๆนะว่าปีนี้เราทำลบ5ปีหน้าโต2ปีถัดไปโต 2.5 เนี่ยระดับกิจกรรมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะกลับมาที่ pre covid เนี่ยปลายปี2022นะเพราะฉะนั้น
โอ้
ถูกต้องครับ พราะฉะนั้นแปลว่าเราจะใช้เวลาอีก2ปีครึ่งนะครับกว่าเราจะเห็น capacity ที่เราเคยใช้กันอยู่เนี่ยก่อนโควิดสิ่งตามมาครับแปลว่าสายป่านเนี่ยสำคัญมากคือผู้ประกอบการเองภาคธุรกิจเองเนี่ยจะไปคาดหวังว่าสักพักเดี๋ยวจะกลับมาแล้วไม่ได้สมมุติเอาเป็นคนละกันสมมุติว่าเราคิดดูลองคิดดูนะครับว่าเราต้องอยู่ในภาวะที่เงินเดือนเราเนี่ยไม่ได้เท่ากับก่อนโควิดอีก2ปีครึ่งมันหนักหนาแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนครับว่าสายป่านสำคัญมากเพราะฉะนั้นโยงมาต่อที่การทำนโยบายนะเพราะฉะนั้นการทำนโยบายเนี่ยจึงผมคิดว่าผมยังตอบไม่ได้นะว่าวันนี้จะเป็นลบเท่าไหร่วันนี้เรายังตอบไม่ได้เพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่มันจะกำหนดว่ามันจะเป็นลบ5ลบ8ลบ10ลบ15เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการทำนโยบายหลังจากนี้ครับว่ามันสามารถช่วยให้เศรษฐกิจมันประคองต่อไปได้ไหมถ้าไม่ได้แล้วมันลามต่อนะผมจะบอกว่าลบ8ก็เอาไม่อยู่
สำหรับรอบนี้เนี่ยเขามีมติเอกฉันท์มาก6-0เลยนะครับบอกว่าคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้อยู่ที่ 0.5% นะครับซึ่งไอ้รอบที่แล้วจริงๆโหแบบคู่ขี้สูสีมากนะ4-3นะครับรอบนี้เอกฉันท์เลย6-0นะครับทีนี้ไอ้คีย์เวิร์ดที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับมีแนวโน้มหดตัวมากกว่าที่ประเมินเอาไว้นะครับแต่เหตุฉะไหนทำไมรอบนี้ถึงยังคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่เดิมนะครับมันเป็นเพราะว่าสมมติช้อยส์ที่หนึ่งคือเฮ้ยเขาขอเก็บกระสุนเอาไว้ก่อนไหมเผื่อครั้งหน้าเนี่ยเฮ้ยมันแย่ลงแล้วก็ค่อยยิงออกมาอีกทีนึงนะครับ หรือมันเป็นเพราะว่าต่อให้ลดยังไงมันก็ต่ำเตี้ยเลยดินอยู่แล้วอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็คงไม่ช่วยหรือเปล่าเราต้องมองเทปมองช้อยส์ไหนหรือช้อยส์สามก็ได้นะถ้าสมมติว่ามีมุมมองอื่นนะครับ
ครับผมก็จริงๆที่เมื่อสักครู่ฟังดร.สมภวินมานี่ก็เห็นด้วยหลายส่วนเลยนะครับแล้วก็จริงๆถ้าจะมองเสริมต่อเนี่ยแล้วก็ประเด็นที่คุณเอกพูดเนี่ยชัดเจนแล้วล่ะครับว่าแบงก์ชาติเองเขาก็เห็นภาพครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับมีแนวโน้มที่ชะลอมากกว่าที่คาดมันก็เป็นธรรมดาครับตัวเลขส่งออกติดลบหนักมากนะครับล่าสุดก็ติดลบ 20% การท่องเที่ยวที่เราคิดว่าจะกลับมาได้บ้างก็หายไปหมดถูกไหมครับไตรมาส2เป็น0อย่างเงี้ยหรือว่าภาคการบริโภคในประเทศก็เกิดการล็อกดาวน์การลงทุนเราก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายคือมันเป็นภาพเชิงลบที่เราค่อยๆเห็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เข้ามาก็แน่นอนแหละครับก็สอดรับกับการปรับประมาณการเศรษฐกิจจะลบ 8.1 เทียบกับลบเทียบกับลบ 5.3 ก็แล้วแต่ว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยเราก็มองลบ 8.9 นะครับแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่จะลบเท่าไหร่หรือว่าจะอะไรเท่าไหร่ล่ะผมว่าทุกคนก็มองมันก็เป็นตัวเลขหนึ่งนะครับ GDP คงไม่ได้บอกว่าแบงก์ชาติประกาศตัวเลขตุ้มนะลบ 5.3 เป็นลบ 8.1 แล้วหุ้นตกนะครับผมว่ามันก็เป็นโทนเศรษฐกิจแย่แล้วมันก็เป็นโทนเศรษฐกิจที่อาจจะเลวร้ายกว่าที่คาดมาหน่อยแต่สิ่งที่อยากจะชวนคิดกันต่อก็คือว่าตัวที่ลงแรงที่สุดมันคือจุดไหนของเศรษฐกิจถ้ามันเป็นจุดที่แรงที่สุดคืออนาคตคือไตรมาส3ไตรมาส4แย่กว่านี้นะอันนั้นน่ะน่าจะลดดอกเบี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามองอนาคตมันดูไม่ดีก็น่าที่จะชิงในการเสริมสภาพคล่องลดต้นทุนบริหารจัดการเอาไว้ก่อนที่วิกฤตมันจะแย่แต่เผอิญว่าจากประมาณการที่เราทำเราไม่รู้แบงก์ชาตินะครับว่าออกมาแบบไหนแต่จากประมาณการที่เราทำเนี่ยตัวที่ลึกที่สุดของเศรษฐกิจมันคือตอนนี้ครับไตรมาส2เพราะว่าไตรมาส2ที่เรายืนกันอยู่เนี่ยโอกาสที่ GDP จะหดตัวได้แรงที่เราประมาณการกันไว้ว่าลบ 14% แรงนะมันไม่ใช่แค่ลบ 8% หรือว่าอะไรมันลบไป 10% แรงกว่าต้มยำกุ้งสำหรับนั้นละกันสำหรับไตรมาส2แต่ว่าถ้ามองไตรมาส3มันดีกว่าไตรมาส2เพราะอย่าลืมว่าตอนนี้เรากำลังคลายกันล็อกดาวน์ไปแล้วไตรมาส4ดีกว่าไตรมาส3เพราะฉะนั้นถ้ามอง Q on Qหรือไตรมาสต่อไตรมาสมันอยู่ในพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตอบคำถามคุณอีกว่าเศรษฐกิจแย่แต่ทำไมไม่ลดดอกเบี้ยก็เพราะว่ามันแย่เพราะว่าที่เราเห็นตัวเลขออกมาในไตรมาส2มันแย่กว่าที่เราคาดแต่ถ้ามองอนาคตเพราะการใช้นโยบายการเงินมันต้องมองอนาคตด้วยถ้ามองอนาคตไตรมาส3มันทยอยดีกว่าไตรมาส2โอกาสที่จะไปลดดอกเบี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นมากนักอาจจะดูไว้ก่อนว่าที่เราคิดกันไว้มันถูกหรือเปล่าเกิดมี second wave ขึ้นมาถูกไหมฮะติดกันรอบ2วันนี้ติดกันที่ปักกิ่งกันจะลามกันหรือเปล่าหรือว่าปัญหาอะไรที่เรามองไม่เห็นวันนี้มันกลายขึ้นมาในช่วงครึ่งหลังของปีถึงตอนนั้นก็อาจจะต้องมาทบทวนกันว่าที่เราคิดว่าไม่ลดจำเป็นที่ต้องใช้แต่ถ้าจะมาคิดกันว่าลดไปไม่ได้ช่วยหรือเปล่ามีคำถามนี้ว่าลดไปไม่ได้ช่วยอะไรไหมอันนี้ก็เดี๋ยวจะโยนบอลไปให้ดร.เมนตอบด้วยนะครับว่าวันนี้เราถึงขั้นที่เรียกว่า ลดดอกเบี้ยไปไม่ได้ช่วยจริงหรือเปล่าหรือแบงก์ชาติรู้สึกว่านโยบายการเงินมันขาดประสิทธิภาพแล้วต่อให้ลดดอกเบี้ยไปสินเชื่อก็ไม่ได้โตนะครับการวันนี้เราเจอปัญหากับดักสภาพคล่องหรือเปล่ากับดักสภาพคล่องคือวันนี้ต่อให้เกิดการลดดอกเบี้ยเข้าไปสภาพคล่องในระบบก็ไม่ได้ขยายเพิ่มเติมเงินมันไม่ได้เข้าไปสู่ภาคธุรกิจถูกไหมครับวันนี้เองก็ต้องมาคิดกันดูตรงนี้แต่ถ้าผมเองคิดเอาไว้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นเขาเองอาจจะเลือกที่จะใช้เครื่องมืออื่นซึ่งถ้าอ่านในสเตทเมนต์ดีๆเขาแฝงอะไรไว้เยอะเหมือนกันนะครับ
เช่นได้ไหมเช่นได้ไหมครับว่าเขาแฝงในมุมไหนบ้างครับแล้วเดี๋ยวไปกลับไปที่ดร.เมนเลยนะฮะ
แฝงเอาไว้อย่างเช่นเขาพูดถึงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับถ้าอ่าน
อุ้ยอันนี้เขากังวลนะเขาใช้ผมฟังไลฟ์ครับดร.มอนเทพเขาบอกว่าเขากังวลเลยนะเขาใช้คำนี้เลยนะครับผมว่าจะถามเหมือนกันว่ามันมีประเด็นอะไร
คือจะใช้คำอะไรก็แล้วแต่จริงๆจะสื่อให้ชัดแรงๆเลยก็ได้ว่าวันนี้ดอกเบี้ยฉันจะสนใจน้อยลงจะมาสนใจอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้นก็พูดชัดๆเลยก็ได้แต่ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยบาทลุนบาทแข็งขึ้นอีกนะครับ 30.8 มาแล้วนะครับจะแข็งแรงกว่านี้อีกคือคนก็ต้องรู้สึกทายออกครับว่าแบงก์ชาติจะทำอะไรได้มากกว่านี้มากกว่าความกังวลหรือว่าจะใช้มาตรการเดิมๆออกมาจะใช้มาตรการอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นโจทย์ท้าทายสำหรับแบงก์ชาติเหมือนกันเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือพูดถึงในกรณีว่าวันนี้จะให้ธนาคารพาณิชย์ปรับโครงสร้างหนี้นะครับหรือว่าดูเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ที่จะมองต่อไปซึ่งแบงก์พาณิชย์ก็ทำมาก่อนหน้าแล้วนะครับเพราะวันนี้เรากำลังจะเจอเรื่องของการพักชำระหนี้ชั่วคราวนะครับซึ่งก็จะครบกำหนดกันในช่วงไตรมาส3ก็ต้องมีการเร่งกันปรับโครงสร้างหนี้กันอยู่แล้วหรือพูดถึงตัวซอฟท์โลนนะครับแบงก์ชาติกำลังอัดฉีดเงินเข้ามา500,000 ล้านเงินยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาคิดกันนะครับว่าแล้วเอกชนเขาต้องการเงินเขาจะทำไงผมว่ามีโจทย์เยอะเลยแต่ไม่ได้ความผิดแบงก์ชาตินะครับต้องเข้าใจกันก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้มาวิจารณ์แบงก์ชาติแต่กำลังคิดกันว่ามันมีโจทย์อะไรที่จะต้องคิดกันต่อที่จะสามารถที่จะผลักดันนโยบายหรือมาตรการเหล่านั้นให้สามารถที่จะขับเคลื่อนได้มากกว่าตัวดอกเบี้ยนะครับ
ครับอย่างตอนนี้ผมดูแบบสดๆเลยนะครับดร.เม่นคือค่าเงินบาทนะครับอยู่ที่30.84 บาทต่อ1 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เป็นเหมือนที่ทางของดร.อมรเทพบอกเป๊ะเลยนะครับคือมันเริ่มแข็งค่าสารวันเตี้ยลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็หลุดเส้น200 วันด้วยนะฮะถ้าใครดูทางเทคนิคอยู่นะครับก็คงจะเห็นแล้วล่ะนะฮะแล้วก็น่าจะทำจุดต่ำที่สุดที่ผมดูเร็วๆนะน่าจะต่ำที่สุดในรอบเกือบ4 เดือนแล้วนะครับก่อนหน้านี้ไปทำจุดสูงสุด33.7 บาทเนี่ยนะครับในช่วงประมาณสักเดือนเมษาหลังจากนั้นลงมาเป็นทางเดียวเลยนะครับทางแบงก์ชาติเขาใช้คำว่ากังวลดร.เม่นกังวลไหมฮะ
ผมขอยังไม่แตะเรื่องนี้นะครับผมขอย้อนกลับไปที่ ที่เรื่องเศรษฐกิจอีกนิดนึงนะครับคุณอีกดร.มอนเทพคือที่ดร.มอนเทพเรสประเด็นขึ้นมาเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าดร.มอนเทพบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยจะforward looking นะครับวันนี้เนี่ยเราคิดว่าไตรมาสที่2เนี่ยคือจุดต่ำสุดจริงๆเนี่ยวิจัยกรุงศรีก็เชื่อเช่นนั้นนะครับมาโดยตลอดผมบอกได้เลยว่าเชื่อเช่นนั้นมาโดยตลอดแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากความไม่แน่นอนเนี่ยมันเยอะมากนะครับเราก็ไม่ได้มองซีนาริโอเดียวนะครับซีนาริโออันดับ2ที่เรามองซึ่งมันเป็นริสก์เบอร์1นะที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันคือเอาเบสก่อนเบสซีนาริโอของเราเนี่ยวันนี้เราเชื่อว่าโควิดคอนเทนได้ภายใน3 เดือน 6 เดือนแล้วก็มาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยสามารถ partially mitigate คือมีส่วนช่วยประคองเศรษฐกิจได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นแปลว่าจุดต่ำสุดมันคือไตรมาสที่2นะครับต่อมาซีนาริโอถัดไปเราบอกว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยผลกระทบคือมาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่พอแล้วมันลามไปที่ไหนสิ่งที่กังวลใจที่สุดคือลามไปที่ภาคการเงินวันนี้เราเห็นแล้วนะสุกที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มออกมาเตือนแล้วนะลามยังไงทุกวันนี้คนกังวลใจมากนะครับว่าหมด6เดือนที่เป็นการยืดไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันจะระเบิดไหมหรือมันจะมีอะไรเกิดขึ้น
NPL
ถูกใช่ครับซึ่งจาก assumption ของเราวันนี้ที่ผมบอกว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมันจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสายป่านยาวถึงสำคัญแปลว่าอะไรครับแปลว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไม่ได้ฟื้นเร็วนะรายรับของท่านมันจะไม่ได้กลับมาเร็วกับภาระที่ท่านจะต้องจ่ายนะวัน6เดือนนะแปลว่าถึง6เดือนปุ๊บรายได้ท่านจะยังมีไม่พ ไป cover ภาระของท่านถ้าวันนั้นมาถึงมาตรการเนี่ยหยุดแค่นั้นผมคิดว่าจะมีปัญหาแล้วถ้ามันลามมาที่แบงกิ้งเนี่ยมันจะหมุนไปอีกไกลนะครับเราไม่ควรจะรอให้วันนั้นเกิดขึ้นเพราะอย่าลืมว่าตลาดการเงินเนี่ยมันเซลฟ์ฟูลฟิลลิ่งก็ได้ความหมายคือมันไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นถ้ามันคาดว่ามันวันนั้นจะมาถึงเนี่ยมันเกิดเลยวันนี้เพราะฉะนั้นผมเลยกังวลใจนะแต่ว่าแบงก์ชาติออกมาแล้วมันสุขว่าเฮ้ยให้ระวังนะลองทำสเตรสเทส3ปีเนี่ยจริงๆไม่ต้องสเตรส3ปีแล้วค่ะสเตรสแค่6เดือน1ปีเนี่ยก็เห็นแล้วมันก็มีทางออกมันไม่ใช่ไม่มีทางออกทางออกคืออะไรครับถ้าหมด6เดือนแล้วทุกคนบอกไม่ได้ต้องเอาเงินคืนผมว่ามีปัญหาทันทีแต่ถ้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจมันจะกลับมาในภาวะปกติได้2ปีแปลว่าท่านต้องยืดให้เขารอนะให้เขามีรายรับกลับมาได้ภายใน2ปีแล้วภาวะมันจะกลับมาภาวะปกติแล้วเขาก็จะมีเงินมาคืนได้เพราะฉะนั้นผมถึงเรียนว่าการทำนโยบายหลังจากนี้สำคัญมากถ้าทำได้ถูกนะครับเศรษฐกิจมันจะฟื้นแล้วบอททอมมันจะเป็นไตรมาสที่2จริงๆแต่ถ้าทำไม่ถูกและทำผิดไม่พอบอททอมเท่าไหร่ไม่ทราบเซนาริโอของเราเนี่ยเซคเคนเซนาริโอบอกว่าเราจะเห็นการฟื้นตัวเนี่ยนู่นครับหลังปีหน้าเป็นต้นหลังปลายปีหน้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็ยังตอบไม่ได้นะครับ uncertainty มีมหาศาลครับ
ครับเมื่อกี้พอฟังแล้วจริงๆมีคีย์เวิร์ดหลายคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องเฝ้าระวังนะว่าไม่ให้มันลามไปทางฝั่งของ financial อะไรต่างๆอันนี้เผื่อจะได้อธิบายให้กับทุกท่านได้รับทราบไปพร้อมๆกันด้วยนะครับจะได้เข้าใจพร้อมๆกันว่ามันอันตรายยังไงครับกับการที่มันจะลุกลามไปตรงนั้นและการที่มาตรการทางฝั่งของแบงก์ชาติที่ประกาศในช่วงค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาที่บอกว่าเอาละก็ลดในเรื่องของการจ่ายเงินผลระหว่างการไปก่อนนะครับลดในเรื่องของงดนะฮะใช้คำว่างดนะครับงดในเรื่องของการซื้อหุ้นคืนนะครับแล้วอาจจะต้องไปทำแผนเรื่องของกองทุนอะไรต่างๆหนึ่งสามปีข้างหน้าเนี่ยมันมากเพียงพอแล้วหรือยังครับดร.เม่นครับว่าการที่จะไปป้องกันในเรื่องของไม่ให้ลุกลามไปที่ทางฝั่งของ financial เนี่ยมันพอหรือยังและผลเสียถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
ผมว่าวันนี้ยังไม่ได้มีมาตรการที่รองรับตรงนี้ออกมานะเรียนตรงๆเพียงแค่ว่าให้ลองไปทำ stress test วันนี้ผมเชื่อว่ายังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่ครับการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันคือลดภาระบางส่วนเท่านั้นแต่วันนี้ผมคิดว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยยังไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยอยู่ดีเพราะรายได้ยังไม่ได้กลับมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำเนี่ยมันก็ทำได้หลายอย่างนะคือเราก็ต้องแยกคนออกเป็นประมาณสัก4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบพวกนี้มีศักยภาพแน่นอนนะในการชำระหนี้เราก็ต้องดีไซน์อินเซนティブหรือแรงจูงใจเข้าชำระหนี้นะไม่อย่าไปใช้จะทำให้เกิดไอ้มอรัลฮาซาร์ดเกิดขึ้นกลุ่มที่2เนี่ยคือกระทบน้อยหน่อยนะก็ยืดแล้วรอดนะท่านก็ต้องยืดให้เขาจนวันที่เศรษฐกิจเขาฟื้นกลับจนเซกเตอร์เขาฟื้นกลับมาผมเรียนอีกอย่างนึงผมลืมพูดไปก็คือว่าเศรษฐกิจมันค่อยๆฟื้นก็จริงแต่ว่าแต่ละเซกเตอร์ฟื้นไม่เท่ากันนะครับบางคนฟื้นได้เร็วบางคนฟื้นได้ช้าเราก็ต้องไปมองว่ากิจกรรมไหนเนี่ยฟื้นได้เร็วโอเคเราก็ยืดให้เขาพอเขาเริ่มกลับมาได้แล้วเราให้เขามาจ่ายกลุ่มที่3เนี่ยคือได้รับผลกระทบหนักขึ้นมาอีกนิดนึงยืดอย่างเดียวไม่พอต้องรีสตรัคเจอร์กลุ่มนี้แหละยืดเสร็จแล้วก็ลดดอกเบี้ยให้ด้วยกลุ่มสุดท้ายคือไอ้โควิดช็อคเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพอร์มาเนนต์เอฟเฟคสำหรับเขานะครับคือพฤติกรรมคนเปลี่ยนในระยะยาวแล้วสินค้าและบริการหรือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคนไม่เอาแล้วไอ้พวกเนี้ยเราต้องเตรียมแล้วอันนี้คือจะเป็น NPL จริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราคิดดูดีๆเนี่ย4กลุ่มนะมีแค่เพียง1ใน4เท่านั้นที่มีโอกาสจะเป็น NPL นะครับถ้าเราทำได้ถูกนะเพราะนั้นแล้วผมยังเชื่อว่า1ใน4เนี่ยมันก็ไม่ใช่ถึงแม้1ใน4ก็จริงแต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นไซส์ที่กลุ่มใหญ่นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็จะกลับมานะในภาวะปกติคือใช้ชีวิตใกล้เคียงนะแบบเดิมแต่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่คนเขาไม่เอาแล้วเท่านั้นเองครับ
กลุ่มไหนครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับดร.เมนฮะ
ผมคิดว่ากลุ่มที่จะมาช้านะก็เป็นพวกเกี่ยวกับบริการนะครับผมบอกได้เลยว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยแล้วพึ่งพิง อุปสงค์จากต่างประเทศเพราะว่าท่านยังไม่ได้การท่องเที่ยวมาเร็ววันนี้แน่นอนแน่นอนนะอีก1ปีเราบอกเรื่องวัคซีนเนี่ยวัคซีนคง คงจะใช้อีกระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นเซกเตอร์ที่มีความสุ่มเสี่ยงมากๆผมบอกก็มันก็จะเกี่ยวข้องกับนี่แหละครับเรื่องท่องเที่ยวเรื่องบริการแต่ไม่ได้พูดถึงรายเฟิร์มนะเพราะว่าเฟิร์มเนี่ยสำคัญมากๆเลยคือถ้าท่านรู้ว่า business model แบบเก่าใช้ไม่ได้ท่านเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยน business model อย่าไปคิดว่ามันอยู่แค่ระยะสั้นนะเราต้องอยู่กับมันให้ได้วิธีการอยู่กับมันให้ได้คือท่านเปลี่ยน business model ท่านรู้แล้วว่าท่านพึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้ท่านพึ่งนักท่องเที่ยวจีนไม่ได้แล้วท่านจะทำยังไงต่อไปท่านก็ต้องหาสิ่งที่ท่านขายในประเทศท่านเปลี่ยนตัวเองผมคิดว่าวันนี้ทันครับ
ครับเอาละเดี๋ยวกลับไปที่ดร.มรเทพแต่ว่าเดี๋ยวจะเชื่อมจากทางด้านของดร.เมธนะครับดร.เมธบอกว่าถ้านโยบายทำได้ถูกเนี่ยโอกาสฟื้นมันก็ยังพอเห็นน่ะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันยังพอเห็นน่ะแต่ถ้าทำไม่ถูกเนี่ยอันนี้งานอาจจะเข้าเหมือนกันอันนี้แปลภาษาง่ายๆนะครับทีนี้ถ้าให้ชวนดร.มรเทพชวนคุยกันนะครับว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่นโยบายนะครับของทั้งฝั่งรัฐบาลเองก็ดีนะครับนโยบายการคลังนะครับหรือว่านโยบายทางฝั่งของแบงก์ชาตินะครับนโยบายด้านการเงินอะไรบ้างที่เขาทำได้ถูกแล้วมาถูกทางแล้วนะครับกับอีกมุมนึงคือเฮ้ยขออีกหน่อยนะเราไม่บอกว่าเขาผิดนะแต่ขอแบบทำเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะเราไม่วิพากษ์วิจารณ์นะ
ดร.อมรให้วิจารณ์หน่อยครับผมอยากฟัง
แม่ที่โจทย์ง่ายๆนี่โยนให้ดร.เพ็ญนะที่โจทย์กระทบชาวบ้านนี่เหมือนโอเคครับแต่
จังหวะมันได้ครับ
อ๋อครับครับ
ผมชงให้ครับ
ชงมาดีมากเลยนะครับแต่ถ้าชวนกันคิดละกันนะครับว่าสิ่งที่ผ่านมาอ่ะอย่างน้อยประเทศไทยก็ตั้งหลักได้เร็วกว่าเพื่อนนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดของเราก็น้อยในประเทศนี่เป็นศูนย์ถูกไหมครับเราด้านสาธารณสุขนี่ต้องยอมรับจริงๆว่าอย่างน้อยเองเขาทำได้ดีนะครับพูดถึงในเรื่องของการป้องกันนะผลกระทบทางเศรษฐกิจป้องกันก่อนแบงก์ชาติเรานี่เป็นแบงก์ชาติแรกๆในการลดดอกเบี้ยจำกันได้นะครับเกิดโควิดตอนตรุษจีนที่ฝั่งของจีนลามขึ้นมาคนตกใจแป๊บเดียวบ้านเราลดดอกเบี้ยละเรียกว่าเป็นการลดดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคตเห็นไหมครับว่านโยบายการเงินเรามองอนาคตก็ถือว่าทำได้เร็วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแบงก์ชาติทำอะไรไหมทำนะครับลดดอกเบี้ยเร็วกว่าเพื่อนแล้วก็ทยอยลดตัวเครื่องมือใช้เครื่องมืออื่นด้วยนอกจากเรื่องของดอกเบี้ยที่มีการลดมีการพยายามสื่อสารให้แบงก์พาณิชย์ก็ให้ความร่วมมือนะครับทั้งลดในส่วนของดอกเบี้ยช่วยเหลือภาระลูกหนี้ในการพักชำระหนี้นะครับยืดเทอมอย่างที่เราคุยกันว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพอครบกำหนดเนี่ยจะกลายเป็นหนี้เสียกันหรือเปล่าแต่ผมอยากจะเรียนครับว่าวันนี้นอกจากแบงก์ชาติทำแล้วแบงก์พาณิชย์ครับหลังจากเห็นสัญญาณเรื่องของโควิดเนี่ยเราเองนะฮะสำนักวิจัย CIB ไทยก็ร่วมกับทางทีมเนี่ยแหละนั่งคิดกันเลยเซกเตอร์ไหนนะฮะต้องรีบไปคุยเซกเตอร์ไหนที่โดนผลกระทบซึ่งเมื่อสักครู่ดร.เมนพูดมาเห็นด้วยเลยครับว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอาจจะเป็นเซกเตอร์ท้ายๆนะครับที่อาจจะฟื้นตัวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการดูแลเอาไว้ก่อนแต่อย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยแม้ว่าการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ธุรกิจโรงแรมหลายที่ก็เกิดการแข่งขันที่รุนแรงแม้อัตราการเข้าพักอยู่ในระดับที่สูงแต่รูมเรทก็อยู่ระดับที่ต่ำกำไรเองก็มีไม่มากเพราะฉะนั้นวันนี้เองก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเราที่เราต้องถือโอกาสในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่โครงสร้างธุรกิจหรือโครงสร้างหนี้อย่างเดียวแต่โครงสร้างเศรษฐกิจด้วยที่วันนี้เองเรายังพึ่งการท่องเที่ยวแต่ว่าเราก็ต้องพยายามเน้นคุณภาพมากกว่าเรื่องของปริมาณอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราต้องคิดกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของเพราะฉะนั้นถ้ามองแบงก์ชาติก็ทำเยอะจะทำต่อไหมทำเถอะฮะอย่างเช่นวันนี้เองในสเตทเมนต์แบงก์ชาติจะเห็นนะครับที่เราพูดกันว่าวันนี้ถ้ามีโอกาสได้คุยกับธุรกิจขนาดใหญ่เขาเองเขาทำอะไรเขาขอสินเชื่อฮะตุนสินเชื่อตุนสภาพคล่องเอาไว้แล้วธุรกิจ SME หรือรายย่อยล่ะครับสินเชื่อเข้าไปถึงเขาหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากนะครับไม่อยากจะโทษแบงก์ชาติหรือโทษธนาคารพาณิชย์แต่ต้องเข้าใจเรื่องของระบบเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพราะว่าคนที่รับความเสี่ยงเข้าไปหรือถ้าเกิดแบงก์มีปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจก็มีปัญหาเกิดวันนึงเราซ้ำรอยปี40ขึ้นมาว่าเราไม่ปล่อยสินเชื่อเกิดสภาพคล่องที่ตึงตัวระบบมันดึงทั้งหมดถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองคนที่มีความต้องการสินเชื่อแต่เข้าไม่ถึงกู้ไม่ผ่านวันนี้เยอะนะครับโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กหรือรายบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากแล้วก็อยากที่จะให้ทางภาครัฐเข้ามาดูแลเพิ่มเติมเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาอยากที่จะได้สินเชื่อเพราะว่าหลายกลุ่มใช้เวลานานนะครับกว่าจะฟื้นใช้เวลานานปี2ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เองการยืดเทอมการลดตัวของภาระที่จะต้องจ่ายเองอาจจะยังไม่พอต้องมีการดูแลเขาด้วยว่าเขาจะอยู่รอดอย่างไรในอนาคตนะครับคนที่ต้องการสินเชื่อ และลูกค้ากลุ่มดีๆนะครับที่เคยอยู่ได้ด้วยตัวเองเงินมันเหลือครับนะเงินไม่เหลือไม่ต้องการสินเชื่อแต่พอเจอเรื่องโควิดเข้าถึงไม่ได้ในเรื่องของมาตรการกฎเกณฑ์ต่างๆที่วันนี้เจอเข้ามาผมอยากจะชวนคิดนะครับว่าถ้าอยากจะให้ไม่ใช่คำว่าวิจารณ์เนาะแต่ว่าชวนคิดว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมผมว่ามันมีอะไรให้ทำเยอะนะครับแล้วก็อาจจะต้องร่วมมือกันไม่ใช่แค่การคลังแบงก์ชาติแบงก์พาณิชย์ด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าด้วยเพราะว่าวันนี้เองสิ่งที่เรากังวลก็อย่างที่ดร.เม่นพูดนะครับเรื่องของมอรัลฮาซาร์ดก็คือว่าถ้าคนดีๆนะแต่ว่าไม่ได้เห็นภาระแบบนี้อาจจะบอกว่าเออไม่อยากจะไปจ่ายหนี้พักไว้ก่อนแต่สิ่งที่ผมเจอหลากหลายเหมือนกันก็คือคนที่เขามีหนี้เนี่ยขอพักชำระหนี้ไหมเขาบอกเขาไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าพักแต่ว่าดอกเบี้ยยังหมุนอยู่ถูกไหมครับเขาเองก็อยากบอกว่าเออเขาก็มีรายได้เขาก็ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยเขาก็เอาเงินมาชำระก่อนให้อินเซนทีฟเขาให้เขาสามารถที่จะเข้ามาได้แบงก์เองมีเงินใหม่เข้ามาก็พร้อมที่จะนำเงินไปปล่อยมากขึ้นผมว่าโจทย์พวกนี้ทำให้เงินมันหมุนในระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้นครับ
ครับสิ่งที่เราเห็นคือแบงก์ชาติแล้วเท่าที่ฟังดร.มอนเทฟก็คือว่าเขาค่อนข้างจะแอคชั่นเร็วนะครับเป็นเหมือนกับพรีเวนทีฟเลยนะครับคือบางทีอาจจะยังไม่ได้เห็นหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปรอจนกระทั่งมันเกิดความเสียหายแล้วค่อยแอคชั่นแต่เขาแอคชั่นก่อนค่อนข้างจะเร็วด้วยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีด้วยนะครับแต่อย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เขาใช้มาตรการกับทางฝั่งของธนาคารพาณิชย์แต่เขาใช้คำว่าร้องขอนะขอร้องนะครับขอร้องในหลายมาตรการด้วยกันอันนี้มองเป็น preventive ไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ใต้พรมแต่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะคือเมื่อวานผมมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้บริหารท่านใช้คำว่าเขื่อนมันอาจจะกำลังจะแตกหรือเปล่าในช่วงไตรมาสที่3ไตรมาสที่4
ก็นั่นน่ะสิครับคือมองอย่างเงี้ยครับว่าเรื่องของการสื่อสารผมว่าถ้าจะให้วิจารณ์เรื่องการสื่อสารต้องโยนไปที่ดร.เม่นเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารแบงก์ชาติบ่อยแต่ว่าโจทย์ตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามองดูเนี่ยถ้าจะมีการ give and take นะก็คือให้แบงก์พาณิชย์เองช่วยลูกค้าด้วยลูกค้าก็มีการยืดเทอมแบงก์เองก็ยังสามารถคำนวณดอกเบี้ยแต่ก็ในต่างประเทศเขาก็ทำกันนะครับอย่างเช่นการลดการจ่ายเงินปันผลมีการตั้งสำรองในตัวนี้กันความเสี่ยงเอาไว้ถ้าสื่อสารกันให้ชัดตั้งแต่ต้นตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็วางแผนกันไว้เนี่ยมันก็ชัดเจนไม่ใช่เหมือนกับว่าปล่อยเอาไว้6เดือนแล้วไม่รู้นะอีก6เดือนคิดว่าจะปรับปรุงสร้างกันเองแล้วกันไม่ได้บอกด้วยแต่ให้มันเสร็จๆแล้วเดี๋ยวเกิดพอครบกำหนดขึ้นมาจะทำยังไงวันนี้เองก็เลยตกใจขึ้นมาพอสื่อสารไม่ชัดคนก็เลยคิดเหมือนที่คุณอีกพูดนะครับเขื่อนจะแตกหรือเปล่ามีอะไรซุกใต้ผมหรือเปล่าแบงก์ชาติเห็นอะไรที่แบงก์พาณิชย์ไม่เห็นหรือเปล่าหรือเห็นอะไรที่นักลงทุนไม่เห็นหรือเปล่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาวันจันทร์ก็เลยแดงฉานกันเลยนะครับแต่ว่าถ้ามองต่อไปเนี่ยมันเลวร้ายขนาดนั้นหรือเปล่าผมไม่มีใครรู้เลยวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเชื่อนะครับว่าสิ่งสำคัญที่เราต้องมองต่อก็คือว่ามันไม่ได้แปลว่าพอ6เดือนเป็นเส้นที่เราขีดกันเองนะครับว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงมันจะต่อกันได้ไหมการฟื้นตัวต่อให้มันไม่ได้ฟื้นเป็นรูปตัวเร็วนะฮะไม่อยากเรียกตัว V นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นตัวที่อาจจะฟื้นได้ 5% หรืออาจจะ 2% หรือจะเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เนี่ยในปีหน้าและปีถัดๆไปเนี่ยแต่ว่าก็ต้องคิดเหมือนกันว่าอย่างน้อยมันจะมีบางกลุ่มนะที่ยังสามารถที่จะไปได้แต่สิ่งที่ผมอยากชวนคิดต่อว่าวันนี้สิ่งกลุ่มไหนที่เราต้องกังวลกลุ่มไหนที่เรารู้สึกว่าเราต้องให้การใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาแล้วกันมันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดนะมันเกิดภาวะที่เรียกว่าการเติบโตที่มันไม่ได้ทั่วถึงเนี่ยนะครับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่โตได้โตเอากลุ่มขนาดเล็กเองยังคงมีปัญหาในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นวันนี้เองก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าวันนี้เองเรามองยังไงคุณอีกชอบแซวผมว่าผมชอบตั้งชื่ อตั้งชื่ออีกอันนึงนะฮะเคยใช้มาละโมเดลแฝดสยามเคยได้ยินไหมฮะ
แฝดสยาม
อินกับจันเคยอ่านหนังสือเด็กๆใช่ไหมครับอินกับจันเนี่ยตัวติดกันใช่ไหมครับแฝดสยามเนี่ยหน้าอกเชื่อมกันเวลาเดินไปไหนเหมือนเป็นเดินเป็นคนเดียวกันเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีอยู่คนก็มองว่าเออเนี่ยโตได้ 4% นะฟังดูสวยหรูเลยเพราะอะไรเพราะเรามองอินกับจันเนี่ยอินก็คือธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยคอร์เปอเรททั้งหลายที่เขาแข็งแรงนะส่งออกภาคต่างประเทศเกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวรายได้เขาสูงเลยถูกไหมครับแต่ก็จะมีแฝดอีกคนหนึ่งที่ร่างกายอ่อนแอนะครับเป็น SME หรือว่าคนภาคเกษตรคนกลุ่มนี้เขาโดนผลกระทบเศรษฐกิจมานานแล้วนะภัยแล้งน้ำท่วมก็ต่อเนื่องยอดขายก็ไม่ดีถูกไหมครับธุรกิจ SME ก็มีปัญหามาต่อเนื่องเป็นเวลานานเรามองแต่ภาพรวมผมว่าโตเท่านั้นเท่านั้นเซนดูแต่ตัวเลขถูกไหมครับแต่เราไม่ได้ดูเลยว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับ
ครับได้ครับ
ตอนนี้ใครตายก่อนกันครับ
แต่ประเด็นตัวเนี้ย
แต่อายุสั้นทั้งคู่นะ
ไม่คืออย่างนี้คุณดร.เม่นครับคุณอีกครับถ้าแฝดตัวที่อ่อนแอกว่าเนี่ยเขาตายเนี่ยคนที่แข็งแรงกว่าอยู่ได้ไหมครับ อยู่ไม่ได้นะคือผมอยากจะชวนคิดว่าวันนี้ถ้าเราไม่สนใจ SME ไม่สนใจธุรกิจระดับฐานรากแล้วปล่อยให้เขาแย่ไปเรื่อยๆปล่อยให้เขาอ่อนแอไปเรื่อยๆแล้วเขาตายแล้วเราบอกว่าเราจะดูแต่แลแต่ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเอาเข้าจริงนะเศรษฐกิจไทยมันล้มกันหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแฝดคนนึงตายมันดึงทั้งร่างกายออกไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เองต้องมาชวนกันคิดครับเรื่องของธุรกิจการปล่อยสินเชื่อว่าวันนี้ธุรกิจขนาดใหญ่อยู่ได้แต่ SME แล้วก็รายเล็กเนี่ยเขากำลังประสบปัญหาเข้าถึงไม่ได้วันนี้ก็ต้องมาชวนกันคิดจริงๆว่าถ้าจะออกมาตรการทั้งแบงก์ชาติหรือว่ากระทรวงการคลังเนี่ยต้องดูแลด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาทั้งระบบนะครับ
กาโบเห็นภาพมากเห็นภาพมากนะครับทีนี้มันมีในสเตทเมนต์เขาก็พูดอยู่ประโยคนึงนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยครึ่งปีหลังเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจมีโอกาสฟื้นเหมือนกันนะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าเอาเศรษฐกิจที่หลายๆประเทศที่เราอาจจะเป็นคู่ค้าอยู่นะครับเขาก็เริ่มที่จะฟื้นเริ่มทยอยปลดล็อกมาตรการอะไรต่างๆนะครับซึ่งเท่าที่มองดูแล้วก็เท่าที่ฟังดร.เมธเองจริงก็อาจจะมองคล้ายกันนิดนึงได้ไหมครับที่บอกว่า Q2 ถึงจุดต่ำสุดละนะครับ Q3 Q4 มีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาแต่ทีนี้พอไปดูในช่วงข่าวโดยเฉพาะ 1-2 สัปดาห์ล่าสุดนะครับหันไปทางฝั่งของอเมริกาเฮ้ยอเมริกาไอ้ระลอก1ยังไม่จบเลยนะมันยังมาแบบระลอก 1.1 นะครับตอนนี้หลายรัฐโอ้โหวุ่นวายมากหันไปดูเยอรมันเฮ้ยเยอรมันก็เหมือนจะจบแล้วเวฟ2มาอีกแล้วเกาหลีใต้เฮ้ยก็มาญี่ปุ่นก็มาตกลงมันเป็นยังไงครับไอ้ที่บอกว่ามันมีโอกาสฟื้นมันจะฟื้นได้จริงๆไหมครับหรือว่าเราแค่เหมือนปลอบใจตัวเองอยู่ฮะ
ผมคิดว่าคือต้องผมพยายามตีความนะเวลาอ่านสเตทเมนต์เนี่ยคือถ้าเราอ่านแบบผ่านๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาคิดว่ามันดีเพราะมันฟื้นแต่อย่าลืมนะครับถ้ามันจากไตรมาส2มันลบ10เนี่ยมันขึ้นมาเป็นลบ8มันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความหมายของแบงก์ชาติอาจจะบอกแบบนั้นก็ได้ไม่ได้หมายความว่ามันกลับมาที่ปกตินะแต่ว่ามันดีขึ้นไอ้ดีขึ้นเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วเราก็เห็นทุกวันนี้เนี่ยเราก็รถติดอ่ะมันไม่เหมือนกับเดือนที่แล้วที่รถว่างเพราะฉะนั้นมันดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าดีขึ้นเท่าไหร่เนี่ยผมก็ตีความจากข้อความนะครับก็ไม่ได้ดีขึ้นมากเพราะเขายังเป็นห่วงแล้วก็เขียนนะว่าความเปราะบางเนี่ยเรื่องเสถียรภาพน่ากังวลใจเพราะฉะนั้นมันแปลว่ามันไม่ได้ดีหรอกครับแต่ว่าก็พยายามคือถ้าแบงก์ชาติบอกโอ้โหโลกจะแตกเนี่ยผมว่าหุ้นมันก็จะแตกไปมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็พยายามพูดอย่างระมัดระวังนะเขาก็พยายามพูดอย่างระมัดระวังเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีแต่ว่าอาจจะค่อยๆดีนะครับผมขอแตะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับอีกเสริมดร.อมรเทพว่าเรื่องการทำนโยบายเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราทำแบบpreemptive นะผมเห็นด้วยเราลดดอกเบี้ยได้เร็วนะเราเนี่ยเปิดก๊อกได้เร็วมากในการฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแต่ปัญหาคืออะไรไหมครับท่อมันตันคือมันอัดน้ำเข้าไปแต่น้ำมันไปไม่ถึงวันนี้เราก็รู้อยู่ว่าน้ำมันไปไม่ถึงในสภาพคล่องมันคือ liquidity มันก็คือน้ำมันไปไม่ถึงไปถามคนวันนี้ถามชาวบ้านว่าเออแล้ววันนี้นโยบายการเงินเนี่ยโอ้ได้รับไหมผมว่าก็บรรเทาอ่ะใช่แต่ว่าก็มีคนนะยังโอ้โหเดือดร้อนอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นผมว่าท่อมันตันวิธีการท่อมันตันเนี่ยภาษาทางเศรษฐศาสตร์ก็คือไอ้ transmission mechanism การส่งผ่านนโยบายเนี่ยมีปัญหาเชิงโครงสร้างผมบอกได้เลยเพราะว่าเรามีท่ออยู่ท่อเดียวในการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปอันนี้เปรียบเปรยนะครับแล้วบังเอิญท่อมันก็ตันวิธีเนี่ยผม
แล้วเราทำอะไรได้ไหมเชิญเลยครับพอดีจะถามพอดีเลยฮะ
ผมวิธีของผมเนี่ยผมคิดว่าท่านต้องไปสร้างท่อใหม่ท่านอย่าไปทะลวงท่อเก่าไม่งั้นท่อมันจะแตกไม่ได้พูดเปรียบเลยนะเพราะว่าการส่งผ่านจริงๆมันมีหลายแบบนะท่านต้องสร้างหลายๆ channel หลายเครื่องมือในการให้สภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยช่องทางมันไม่ใช่ช่องทางแบงก์อย่างเดียวนะครับถ้าไปดูประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันมีหลายช่องทางที่ธนาคารกลางสามารถอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจได้แต่บ้านเราเนี่ยมันมาผ่านช่องแบงก์ช่องเดียวแล้วแบงก์อย่าลืมนะครับว่าแบงก์เนี่ยแต่ละแบงก์เนี่ยก็ประเมินความเสี่ยงนะคือหน้าที่ของแบงก์แบงก์ก็ทำงานเหมือนกันว่าขาหนึ่งก็เป็นผู้ที่กู้นะเราก็ต้องช่วยอีกขาหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ฝากเงินนะแล้วก็เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเพราะฉะนั้นแบงก์ก็ต้องบาลานซ์ครับการที่เราไปบังคับให้แบงก์เนี่ยเก็บอัตราดอกเบี้ยเดียวกันผมว่ามันไปทำให้กลไกตลาดผิด ราะว่าอย่าลืมอัตราดอกเบี้ยด้านนึงคืออัตราดอกเบี้ยอีกด้านนึงคือความเสี่ยงถ้าท่านความเสี่ยงสูงท่านโดนอัตราดอกเบี้ยสูงถ้าท่านความเสี่ยงต่ำอัตราดอกเบี้ยต่ำการมีอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายแปลว่ามันยอมให้แต่ละคนยอมรับความเสี่ยงที่ต่างกันถูกไหมครับดังนั้นแต่ละแบงก์เนี่ยก็มีความชอบนะหรือมี preference ในการ take risk ที่แตกต่างกัน business model ต่างกันแต่ละคนก็ทำงานไปผมคิดว่าการไปบังคับให้ทุกคนเก็บดอกเบี้ยแบบต่ำที่สุดเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดท่านมีความเสี่ยงสูงปุ๊บแต่ว่าเราชาร์จดอกเบี้ยได้ต่ำแปลว่าแบงก์อาจจะเลือกว่างั้นไม่ให้
ใช่
ปัญหาสุดท้ายเนี่ยคนไม่ได้รับเงินนะผมคิดว่าแล้วผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคนเนี่ยยอมจ่ายขอให้ได้เงินยังไงซะเนี่ยถ้าท่านบอกว่าท่านเก็บดอกเบี้ย0กับท่านจ่าย5เนี่ยท่านขอให้ได้ liquidity เนี่ยขอให้ได้ liquidity ดีกว่าเพราะงั้นเราจะเข้าไปช่วยประคองกลไกตลาดให้มันทำงานได้อย่างไรในภาวะวิกฤตอันนี้สำคัญนะครับผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นโจทย์ที่เราต้องมานั่งคิดมากกว่าว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยมันมีความเสี่ยงเชิงระบบนะแล้วมันมีความเสี่ยงเฉพาะตัวเป็นการกระจายตัวของแต่ละคนความเสี่ยงมากความเสี่ยงน้อยวันนี้เนี่ยความเสี่ยงเชิงระบบเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมหาศาลงั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราทำได้คือเราไปลดความเสี่ยงเชิงระบบดูนะทำอย่างไรเนี่ยไปดูตัวอย่างครับ Federal Reserve ทำ ECB ทำลองทำดูผมคิดว่ามันก็จะช่วยได้ครับ
โยนนิดนึงผมว่าผมชอบที่ดร.เมนพูดประโยคนั้นนะว่าความหวังดีของแบงก์ชาติในการช่วยเหลือคนเนี่ยคือแบงก์ชาติต้องเข้าใจก่อนเขาเป็นผู้คุมกฎนะครับแล้วก็เขาหวังดีไหมเขาหวังดีอยากจะช่วยเหลือคนอันนี้ใช่นะครับการลดดอกเบี้ยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยของกนง.มันก็ส่งผ่านไปถึงการคลายภาระนะครับของผู้กู้ในส่วนนั้นแต่ว่าวันนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องของการลดดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตทั้งหลายเนี่ยจุดประสงค์คือต้องการคลายภาระตรงนี้นะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้เองกลไกตลาดมันก็มีในเรื่องของการดูแลเรื่องของความเสี่ยงกับกลายเป็นว่าถ้าอย่างเราอย่างเงี้ยเราเองก็ไปทาร์เก็ตกลุ่มที่เป็นมนุษย์เงินเดือนความเสี่ยงต่ำที่ผ่านมาทางเราก็ชาร์จดอกเบี้ยไม่ได้สูงเท่ากับที่เป็นเพดานถูกไหมครับแต่วันนี้เองพอมาลดแบบนี้ผมก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราไปเล่นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงตั้งแต่ต้นวันนี้เราจะทำยังไงซึ่งแน่นอนผมก็เชื่อว่าสิ่งที่จะทำก็คือเราก็หยุดเล่นนะครับหรือว่าเล่นให้น้อยลงเพราะอะไรเพราะความเสี่ยงเขาสูงเขาอาจจะไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่ได้รับในความเสี่ยงในระดับนั้นก็ต้องคิดกันต่อครับว่าวันนี้แล้วเขาจะเข้าถึงสินเชื่อไหมในภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นนะครับแล้วต้องการรายได้หรือต้องการเงินนะเรียกว่าต้องการเงินเข้ามาอย่างน้อยเองก็ประคองชีวิตในช่วงโควิดแบบนี้นะครับ
ผมเสริมนิดนึงครับผมคิดว่าแต่ว่าฟังดูเหมือนจะโหดูหดหู่นะแต่ผมถ้ามองในภาพรวมนะของเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมคิดว่า policy space หรือว่าความสามารถในการทำนโยบายของประเทศไทยในทางเศรษฐกิจยังมีอีกมากนะครับคุณอีกผมไม่แน่ใจดร.บีเห็นด้วยไหม
ผมคิดว่าตาโตเลยฮะมีอะไรบ้าง
มีอะไรบ้างครับยังเหลือ
นโยบายการนโยบายการเงินก็ทำได้นะผมคิดว่าก็ทำได้ก็ถ้าก็อัดฉีดสภาพคล่องเข้ามานะครับผ่านซึ่งเราเห็นข่าวแล้วนะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ทำอยู่จะพยายามจะไปทวีตปรับวิธีการการให้ซอฟท์โลนเพื่อที่จะให้กลไกเนี่ยมันเคลื่อนหมุนได้จริงๆใช่ไหมครับวันนี้เราตั้งกรอบไว้ 500,000 ล้านวันนี้ utilize ประมาณเท่าไหร่ 70,000 80,000 ล้านเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีรูมอีกเยอะแยะซึ่งถ้าไปทวีกดนิดหน่อยเนี่ยก็ผมว่ามันทำได้นะครับเพราะเอาง่ายๆเลย 500,000 ล้านเนี่ยเหลืออีกตั้งเยอะนะนโยบายการคลังผมยังเชื่อว่าเขาทำได้วันนี้ทุกคนบอกว่ากู้มาปุ๊บเนี่ยแตะขึ้นไป 60% แต่ว่าโอ้ถ้าไปดูมันก็เป็นทั้งโลกนะอันที่1อันที่2คือไทยเองเนี่ยยังไปได้อีกถ้าเราขยับเพดานถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเพื่อนบ้านเนี่ยผมคิดว่าเขายังไม่ได้สูงแล้วความสามารถในการหารายได้ในอนาคตยังมีนะครับฐานภาษีของเรานี่ยังแคบมากๆเลยนะเราสามารถขยายฐานภาษีและความสามารถในการเก็บของรัฐในอนาคตยังมีอยู่เพราะฉะนั้นโอ้โหผมคิดว่า policy space เราเยอะมากๆแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะให้ฟุ่มเฟือยนะแต่ว่าจะทำยังไงให้ตรงจุดแล้วก็ทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ฝากไปคิดแล้วกันครับ
มีโอกาสเห็นดอกเบี้ยติดลบครับ
ดร.วันเทพเชิญครับ
ไม่ผมก็อยากจะถามคำถามนี้เหมือนกันกับดร.เมนเพราะว่าเห็นบอกว่าเรามี policy space เหลือเยอะ ผมตอบก่อนแล้วกันว่าวันนี้ 0.5% ถ้าเราเจอสถานการณ์ที่เปลี่ยนจากที่เราคาดซึ่งเราเดิมว่าเรามองว่าไตรมาส2อยู่ต่ำสุดไตรมาส3ดีขึ้นจากไตรมาส2แต่ยังติดลบเทียบกับปีที่แล้วนะจะติดลบเป็น 10% เลยก็ได้ไตรมาส3ไตรมาส4แต่ว่าอย่างน้อยถ้าดีกับQ3 ดีกว่า Q2 ก็แล้วแต่เกิดไม่ใช่เกิดมี second wave เกิดระบาดมาใหม่ในเมืองไทยเกิดปัญหาอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับมากมายนะครับก็อาจจะต้องมาคิดกันต่อว่าอาจจะต้องมีแรงสนับสนุนจากการเงินเพิ่มเติมหรือถึงจุดหนึ่งที่เราหวังว่าการคลังจะมาใช้ได้เกิดวันหนึ่งการคลังเกิดสะดุดไม่สามารถจะมาใช้ได้มีอยู่หลากหลายเรื่องที่ต้องคิดนะครับซึ่งถ้าตรงนั้นเองถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยโอกาสลดดอกเบี้ยก็ทำได้และทำได้แค่ไหน1ไม่ใช่แค่ลดตัว MPC rate นะครับ MPC rate ก็คือกนง.มี 0.5 ก็ลดไปเหลือ0ก็ได้นะครับ2 FIDF ครับอย่าลืมนะครับมีดอกเบี้ยกองทุนฟื้นฟูที่ลดมาแล้วจาก 0.46 หรือ 0.23 ก็ลงไปเหลือ 0.01 ก็ได้นะครับก็ถือว่ามีเอาไว้ก่อน3ครับแบงก์ชาติเองยังมีนะครับมาตรการหนึ่งที่สับเรียกว่า moral suasion ใช่ไหมครับก็คือว่าแบงก์ชาติเอาแบบที่เรียกว่าสื่อสารชัดเจนนะมีความเชื่อมั่นสูงมีความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะไม่ต้องลดดอกเบี้ยแต่บอกแบงก์พาณิชย์ให้ลดถูกไหมครับก็ช่วยเหลือได้ผมว่ามันมีอยู่หลากหลายส่วนหรือแม้แต่กำลังพูดกันเรื่องของความพยายามที่จะใช้มาตรการทางการอย่างอื่นมากกว่าดอกเบี้ยก็คือมาตรการอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในการใช้เพราะฉะนั้นถามผมว่าวันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องใช้ดอกเบี้ยติดลบนะครับมันอาจจะเป็นการทำร้ายผู้ออมด้วยแล้วก็เงินมันก็ไม่ได้เข้าไปสู่ระบบจริงๆดูอย่างฝั่งยุโรปมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหรือญี่ปุ่นก็ไม่ถึงขั้นว่าจะฟื้นขนาดนั้นเงินก็ไปพักอยู่ที่ธนาคารกลางเงินไหลเข้าไปสภาพคล่องเยอะก็ไปไหลในพวกตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงอื่นแต่อยากฟังดร.เม่นเหมือนกันว่าจะเชียร์หรือเปล่า
ผมไม่ใช่ครับเพราะว่าปีนี้เราฉีกตำราเศรษฐศาสตร์มาเยอะนะอะไรที่เราคิดว่ามันไม่จะเกิดมันเกิดหมดเลยนะครับมีโอกาสไหมครับดร.เม่นฮะ
โอกาสเนี่ยมันมีได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยเอาง่ายๆแล้วกันผมเห็นด้วยกับดร.บีทว่าการที่ประเทศท่านเนี่ยจะมีดอกเบี้ยติดลบได้เนี่ยเคอร์เรนซีท่านต้องได้รับความน่าเชื่อถือจากมหาศาลเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่เราไปทำดอกเบี้ยให้ติดลบเนี่ยแปลว่าท่านกำลัง tax on currency ของท่านเพราะฉะนั้นคนเนี่ยมันอาจจะทำให้เสียความเชื่อในเงินนั้นก็ได้นะครับผมคิดว่ามันอันตรายมากมันจะมีปัญหาตามมาผู้ออมมันจะมีปัญหาตามมาในระบบแบงกิ้งอีกมหาศาลเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนแหละจริงๆโจทย์วันนี้มันไม่ใช่เรื่องราคาดอกเบี้ยมันคือราคามันไม่ใช่โจทย์วันนี้คือทำยังไงให้เข้าถึงอันนั้นสำคัญกว่าเราก็รู้อะว่าถ้าภาคประชาชนหรือธุรกิจเองเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้เขาออกนอกระบบเราก็รู้อะครับว่านอกระบบมันเท่าไหร่มันแพงกว่านี้มหาศาลนะมันเป็น 100% นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโจทย์สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ราคาแต่มันคือการเข้าถึงประเทศไทยเองเนี่ยถ้าไปดูเชิงโครงสร้างมีปัญหาในการเข้าถึงการเงินในระบบอยู่แล้วนะครับก่อนโควิดมีอยู่แล้ว 25% เข้าไม่ถึงก็คือท่านต้องไปกู้นอกระบบพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อมีโควิดเนี่ย aggregate risk เนี่ยมันชิฟทั้งก้อนเลยมาทางซ้ายพอมีวิกฤตปุ๊บเนี่ยคนไม่อยากให้กู้ทุกคนกอดเงินเอาไว้วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยคือไม่ใช่กอดแก้ปัญหาสาเหตุมี2 อย่างครับว่าทำไมคนถึงไม่อยากให้กู้แล้วก็อยากจะกอดเงินเอาไว้ไม่ใช่แบงก์อย่างเดียวนะเอาง่ายๆก็ประชาชนด้วยซ้ำไปวันนี้ถ้าเกิดหุ้นนะคนออกหุ้นกู้เลยคนก็กลัวนะเอ๊ะมันบริษัทนี้มันจะดีไม่ดีในภาวะปกติเราคงไม่ต้องเครียดขนาดนี้แต่วันนี้เราก็ต้องดูดีๆถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นสาเหตุมันมา2ประการด้วยกันในภาวะวิกฤต1ในภาวะวิกฤตเนี่ยข้อมูลข่าวสารสำคัญเหมือนท่านอยู่ในสงครามเนี่ยมีตู้มหนึ่งท่านก็ไม่รู้แล้วมันคืออะไรมันอาจจะเป็นอะไรอะยางระเบิดหรือมันอาจจะเป็นระเบิดจริงๆท่านไม่รู้เว้นอินฟอร์เมชันเนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาอะซิมเมทริกอินฟอร์เมชันในยามวิกฤตสำคัญมากอันที่หนึ่งซึ่งมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทำไม่ได้ง่ายนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่อง risk appetite อย่างที่ผมเรียนว่าในยามวิกฤตเนี่ยคนมี risk appetite ต่ำกว่าปกติอยู่แล้วนะครับเพราะทุกคนอยากจะถือ cash เอาไว้นะ1คือกลัวเบี้ยว2คือเราเองเราก็ต้องใช้ยังไม่รู้ใช้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้น risk appetite คนเนี่ยมัน shift หายไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้อันที่2เนี่ยทำได้นะในเชิงนโยบายแปลว่าอะไรในเมื่อยามที่ทุกคนกลัวนะมันต้องมีซูเปอร์แมนมา1คนคนนั้นแหละต้องเข้ามายืนอยู่หน้าประตูให้เราแล้วบอกว่าฉันจะแอบซอบริสในภาวะวิกฤตนี้ครับซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของผู้ดำเนินนโยบายแหละผมพูดจริงๆว่ามันก็เป็นหน้าที่ของรัฐเพราะว่ารัฐเนี่ยก็คือการเซิร์ฟสังคมและสาธารณชนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามองในประเทศเนี่ยเวลาเรามองเรื่องความเสี่ยงนะคือคันที่ริสเนี่ยมันต่ำที่สุดอยู่แล้วต่อมาเนี่ยก็คนข้างในเนี่ยตัวใหญ่ก็อาจจะริสต่ำกว่าก็กระจายลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาไปดูไอ้ risk model ของไอ้องค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเขาเอา sovereign risk เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับแล้วการ model risk ของคนในนั้นก็ cascade ลงมาก็คือว่าถอดออกมาจากคนที่เป็นตัวใหญ่ก่อนเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ทำได้นะวันนี้มันก็ยังพอมี room ที่ทำได้แล้วประเทศไทยเองเนี่ยอย่างที่เรียนว่าค่าเงินบาทแข็งแปลว่าอะไรแปลว่าเสถียรภาพทางการเงินในมุมมองของคนต่างชาติเนี่ยยังดีนะเพราะเขาไม่ทิ้งการถือเงินสกุลเราเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราจะใช้ข้อได้เปรียบตรงนั้นอย่างไรดีนะครับการคือจริงๆเราเพิ่งเขียนบทความไปนะว่าจริงๆแล้วการมีเสถียรภาพมากเกินไปแต่ว่ามันทำร้ายตัวเองในระยะยาวก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าถ้าท่านมีเสถียรภาพแล้วสุดท้ายมันทำให้ค่าเงินแข็งแล้วทั้งๆที่เศรษฐกิจตัวเองก็อ่อนแอแต่กลไกของตลาดการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่สามารถช่วย correct ได้เนี่ยเพราะมันมีแต่แย่กับแย่นะมันอาจจะเหมาะสมหรือไม่ที่เราต้อง take risk เพิ่มขึ้นนะเพื่อให้ใช้นั้นเป็นประโยชน์ในการช่วยสังคมแล้วก็ใช้กลไกตลาดเนี่ยมันมาช่วย correct ให้ค่าเงินมันอ่อนลงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายประเด็น
คร
ับ แต่ครับดร.บิ๊กอยากพูดละ
ไม่คือเป็นเสริมถามดร.เม่นนิดนึงนะครับคุณอีกครับเพราะว่า
ครับเอาเลยฮะเชิญเลยครับ
พูดมาประเด็น
โดนรุม
ผมกำลังคิดตามครับว่าแล้วก็ไม่รู้อันนี้ถามเพราะว่าไม่รู้จริงๆเพราะว่าการที่มาสกู้บอกว่าเราเองอาจจะต้องมีกลไกจากภาครัฐเข้ามาดูแลเรื่องความเสี่ยงโดยรวมเนี่ยกำลังพูดถึงนัยยะของการเบลเอาท์หรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่ถ้าเราจะเทคริสขึ้นมาบอกว่าถ้าเราเองอาจจะให้ภาครัฐขึ้นมาเข้ามาช่วยประคองรับความเสี่ยงแทนแต่แน่นอนแล้วครับว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมามันก็มีปัญหาก็คือขาดทุนขึ้นมาถูกไหมครับนั่นก็หมายความว่าต้องมีภาครัฐเข้ามาในการที่จะอุ้มซึ่งก็กลับมาตอบคำถามที่ว่าเอาแล้วคนที่อุ้มคือใครเพราะภาครัฐก็คือผู้เสียภาษีทุกคนนะครับอันนั้นก็จะเป็นโจทย์ที่ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับเป็นโจทย์ที่เราต้องยอมรับแล้วก็ต้องคิดไปด้วยกันเพราะว่ามันถ้ามันเป็นแบบนั้นขึ้นมาแน่นอนมันทำให้ไอ้สปีดการรีคัฟเวอร์ของเรามันก็เร็วขึ้นเพราะว่ามีซูเปอร์แมนใช่ไหมครับ
ตัวช่วย
ที่เข้ามาจุดนี้แต่ว่าถ้าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะทำยังไงอันนั้นก็จะเป็นโจทย์ที่อาจจะทำให้คนเองอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจก็ได้
ครับอันนี้คือคำถามใช่ไหมฮะ
ใช่แต่ดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะตอบเมื่อไ
หร่ใช่ไหมครับ
มันไม่ใช่คำถามนะ
มันคือสูตรนี้ป่ะฮะ
มันก็เป็นการประกันความเสี่ยงอะครับอย่าไปเรียกเบลเอาท์เลยนะมันก็เป็นการประกันความเสี่ยงเท่านั้นเองถ้าเราเชื่อนะว่าท้ายที่สุดคนส่วนใหญ่จะกลับมาผมคิดว่าเราก็ประกันได้ถูกไหม
ครับโอเคครับ
เพราะว่าช็อคแบบนี้มันคือ business cycle มันคือแปลว่ามันลงแล้วมันจะมีขึ้นใช่ไหมแต่ผมจะบอกเหมือนกันว่ามันไก่กับไข่นะถ้าท่านไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันจะลงอย่างเดียวมันจะไม่มีขึ้น
จริง
ถ้าท่านทำเนี่ยมันอาจจะมีขึ้นนะงั้นวันนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าถ้าเรากลัวมันจะลงแล้วเราไม่ทำเนี่ยผมว่ามันก็ลงจริง
ๆคุณไม่นะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสเข้าสู่ภาวะ liquidity trap ไหมครับท่านไหนก่อนดีฮะ
ไอ้ดร.บีทเลยครับเมื่อกี
้มา
เติ
มมาเลยฮะเอาเลยฮะ
เมื่อกี้ผมถามดร.เม่นไงเพราะว่าท่านตอบเนี่ยผมจริงๆผมโยนคำถามนี้ตั้งแต่ผมเชียร์แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโอเคไหมฮะคือจริงๆแล้วผมบอกแบงก์ชาติการลดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนรอบที่แล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะถึงจุดนึง สำหรับไซเคิลเศรษฐกิจรอบก่อนโควิดแต่สิ่งที่เราทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือแบงก์ชาติต้องระวังนะว่าการเกิด liquidity trap ก็คือต่อให้ลดไปเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักต้องระวังแต่เผอิญว่าเจอโควิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นจุดนึงที่ทำให้การลดดอกเบี้ยมันเกิดขึ้นแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้ลดช่วยไหมช่วยเพราะว่าช่วยลดภาระของคนแต่ก็กลับมาตอบคำถามเมื่อสักครู่คุยกันไว้ว่าแล้วสินเชื่อมันโตกันหรือเปล่าหรือว่ามันโตในกลุ่มเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มขนาดเล็กหรือว่ารายย่อยเองอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตอบว่าไม่ได้เกิด liquidity traps แต่ประสิทธิผลของการเกิดเรื่องของการลดดอกเบี้ยมันมีน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็มันไปไม่ทั่วถึงนะครับ
ครับเดี๋ยวมีคำถามถัดมานะครับที่ดร.เม่นเดี๋ยวเราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณสุพลบอกว่า QE Unlimited ของ Fed เนี่ยที่อัดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อเป็นการเพิ่ม liquidity ครับมันจะสู้กับการล้มของธุรกิจไหวไหมฮะคือของอเมริกาเนี่ยเขาก็โอ้โหหลายธุรกิจก็ดูมีปัญหาเหมือนกันนะคำถามท่านนี้คือ Fed ก็อัดเต็มที่แหละจัดการเต็มที่เลยนะฮะแต่มันจะสู้ได้ไหมกับไอ้กระแสที่มันอาจจะล้มหายตายจากกันไปครับ
ผมเชื่อว่าสู้ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้คือถ้าเราพูดถึงว่าการเอาเงินไปให้ระบบเศรษฐกิจที่มันอ่อนแออยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือเอาง่ายร่างกายเนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่เดินได้เพราะฉะนั้นเวลาเจ็บป่วยปุ๊บท่านให้ยาเดี๋ยวเขาฟื้นเขาไม่ได้โอเวอร์โดสนะแต่ถ้าเกิดร่างกายเนี่ยกำลังจะตายอยู่แล้วท่านไปฉีดยากระตุ้นรับรองเขาตายเศรษฐกิจอเมริกาเป็นแบบนั้นครับเราเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็โตได้ดีนะแต่เราไปฟอสให้เขาหยุดกิจกรรมทำให้เขามีรายได้ที่ลดลงสิ่งที่เราต้องการคือสภาพคล่องนั้นเวลาเราให้สภาพคล่องเข้ามาสุดท้ายเขาจะกลับมาได้ผมมั่นใจแบบนั้นแล้วก็ประธานธนาคารเฟดเนี่ยก็พูดได้ชัดนะว่าการให้เงินไปเนี่ยไม่ได้ให้ฟรีนะท่านต้องเอามาคืนอันนี้คือให้ยืมเพราะฉะนั้นการออกแบบกลไกเนี่ยผมคิดว่ามันเขามองไปยาวนะ 2-3 ปี5ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นการเอื้อที่ผมบอกแล้วไงครับว่าถ้าเราทำได้ดีเนี่ยเขาจะกลับมาแต่ว่าผมมองของอเมริกาแล้วผมยังเชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะกลับมาได้ดี
ถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นยาชาไหมครับฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลไหมฮะ
ยังไม่ใช่รอบนี้นะผมคิดว่ายังไม่ใช่ครับคงอีกสักระยะใหญ่ๆคงหลายไซเคิลแหละเอาง่าย
ครับโอเคคุณเซเรโนนะครับถามนะครับบอกว่าเนี่ยฮะคือทางแบงก์ชาติแล้วก็คุณตั๊กด้วยนะครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกเปล่านะแบงก์ชาติเนี่ยมีโอกาสที่จะพิมพ์เงินเหมือนกับทางฝั่งของธนาคารกลางอินโดหรือเปล่านะครับในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านั้นถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนธนาคารกลางของประเทศอินโดนีเซียก็เปิดเหมือนกันนะว่าจะเป็นลักษณะของการพิมพ์เงินบ้านเราอาจจะถึงขั้นนั้นไหมครับ
ก็พิมพ์อยู่แล้วทุกวันนี้ก็พิมพ์อยู่แล้วถูกไหมแบงก์ชาติว่าวันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเวลาเราทำ monetary expansion นะครับหรือว่าการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ในตลาดนะครับหรือการเอาง่ายๆเข้าไป intervene ตลาดถ้าผมผิดดร.มอนเทพเสริมนะครับ คือการที่เราเข้าไป intervene อัตราดอกเบี้ยโดยการซื้อเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยแบงก์ชาติเข้าไปซื้ออะไรเนี่ยแบงก์ชาติก็ต้องเอาเงินออกมาเอาเงินออกมาจากไหนท่านก็ต้องพิมพ์มามันมีบางส่วนที่ไม่พิมพ์บางส่วนที่ต้องพิมพ์เพราะฉะนั้นมันก็ทำอยู่แล้วครับแต่ว่าจะทำแล้วมันจะเกิดอันตรายหรือไม่เนี่ยคิดว่าไม่เพราะว่าวันนี้เนี่ยการทำกรอบนโยบายทางการเงินของเราค่อนข้างมีวินัยนะเราก็ไม่ได้ทำช่วยเราก็ระมัดระวังโดยดูเรื่องบาลานซ์ชีตดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนดูเรื่องเงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กังวลใจมากสำหรับนักเศรษฐศาสตร์คือท่านพิมพ์เงินโดยท่านไม่ลืมหูลืมตาง่ายๆ
ครับเสริมนิดเดียวว่าเดี๋ยวจะตอบว่าพิมพ์อยู่แล้วเดี๋ยวคนจะตกใจคือพิมพ์โดยที่มีเหมือนกับเงินสำรองครับรับรองอยู่นะครับว่าไม่ใช่เป็นสินเงินที่เป็นกระดาษที่ไร้ค่านะครับก็คงมองว่าเราคงดูแลในส่วนนี้อยู่นะครับไม่น่าเกิดตัวเงินเฟ้อที่รุนแรงจนไม่มีวินัยครับ
โอเคคุณเขมณีบอกว่าไอ้ตัวพรก. 400,000 ล้านเนี่ยนะฮะเงินกระตุ้นของรัฐบาลเนี่ยมันจะอันนี้ถ้าตอบได้ก็ตอบนะครับถ้าไม่อยากจะตอบไม่เป็นไรนะฮะคือไอ้พรก. 400,000 ล้านที่ว่าเนี่ยนะฮะคือมันเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไหมฮะ
ถามใครครับ
ถามใครครับตอบ
ครับดร.มอนเทพแล้วกันฮะ
อะไรที่สุ่มเสี่ยงก็โยนมาทางนี้นะครับจะตอบว่ายังไงดีครับจะตอบว่าไม่ก็เอาจริงๆผมตอบว่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชียร์ว่าจะต้องออกมาแล้วเป็นแบบไหนเพราะว่ามันก็เป็น ความกังผมว่าคนที่ถามเพราะว่าเขากังวลว่าเดิมเนี่ยเงินที่เอามาใช้เนี่ยมันเป็นเงินของผู้เสียภาษีทุกคนถ้านำมาใช้แล้วไปในทางที่ถูกเงินมันสามารถที่จะทำให้เกิดการเติบโตได้อย่างยั่งยืนป้องกันโควิดในระยะยาวมันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าทำออกมาแล้วเงินกลายเป็นที่สาธารณะมันพุ่งขึ้นไป 60% ชนเพดานแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าเราเองก็คงต้องมาใช้คงไม่เหมือนกับน้ำพริกละลายแม่น้ำนะแต่อย่างน้อยเองอาจจะเป็นการประคองชดเชยรายได้คนที่หายไปแต่พอแตกแล้วจบก็คือว่ามันชดเชยไปแล้วในขณะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายมันไม่สามารถทำให้เกิดการเติบโตได้อย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นอะไรที่เสียดายเม็ดเงินหรือว่านี่สาธารณะที่กำลังเพิ่มสูงเพราะฉะนั้นก็คงถามด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ตอบด้วยความเป็นห่วงตัวเองด้วยก็คงจะพยายามที่จะให้เศรษฐกิจมันกำลังฟื้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับ
ครับถัดมาเลยนะครับจากทางฝั่งของ YouTube นะครับ คุณ The Three Sense นะครับบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะเกิดภาวะเงินฝืดนะรบกวนตอบด้วยนะครับนะฮะผมไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าคุณ3 cent เนี่ยไปเห็นตัวเลขที่ทางฝั่งของกนง.บอกหรือเปล่านะที่บอกว่าตามเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะติดลบมากกว่าคาดโดยจะอยู่ที่ประมาณติดลบ 1.7% ท่านนี้ก็เลยถามเข้ามาว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเกิดเงินฝืดมั้ยฮะเป็นไปได้ไหมครับแล้วผลกระทบคืออะไรครับ
เงินฝืดน่ะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็คือดูอัตราเงินเฟ้อนะครับอัตราเงินเฟ้อมี2ตัวตัวแรกคือ headline headline นี่คือเอาบาสเกตนะของการบริโภคเราทั้งหมดนะเราใช้อะไรบ้างนะเราซื้อน้ำซื้อข้าวซื้อยาซื้อน้ำมันนะเอามาถ่วงน้ำหนักดูซิว่าราคาเนี่ยที่มันถ่วงเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับไอตัว headline เนี่ยมันมีน้ำมันอยู่ในนั้นด้วยแล้ววันนี้น้ำมันมันลงมาเยอะมากมันก็เลยติดลบนะครับโดย definition เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ค่อยชอบดูอันนี้เท่าไหร่มักจะไปดูอันที่เป็น core inflation เขาเรียกว่าเงินเฟ้อพื้นฐานคือหักผลของราคาน้ำมันออกไปอันนี้เนี่ยแหละมันสะท้อนว่าถ้ามันลดลงมากมากเนี่ยกำลังซื้อมันหายทำไมมันลดลงมากแล้วกำลังซื้อหายแปลว่าผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถขึ้นราคาได้ครับวันนี้เราไปซื้อนะท่านก็รู้ว่าวันนี้อำนาจซื้อเนี่ยอยู่ที่ผู้ซื้อเพราะผู้ขายเนี่ยจะยอมลดราคาให้เพราะว่าแย่งกันขายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วราคามันลดลงครับอันนั้นแหละเราเรียกว่าเงินฝืดวันนี้เนี่ยคอเนี่ยมันใกล้ๆศูนย์ละแต่ถามว่ามีโอกาสไหมคือถ้าถามชาวบ้านนะผมบอกได้เลยชาวบ้านเขาบอกเงินฝืดเพราะว่าเงินในกระเป๋าเขามันฝืดเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันอย่าไปกังวลใจเลยครับผมคิดว่าเงินฝืดเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันสะท้อนภาวะเศรษฐกิจไม่ดีวันนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแค่นั้นเองครับ
พี่อ้วนคุณณัฐพลนะครับบอกว่าขออนุญาตสอบถามนะทั้งสองท่านนะครับโอกาสในการลดภาษีนิติบุคคลหรือว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยเหมาะสมไหมครับสำหรับในช่วงเวลาแบบนี้ฮะ
ขอแย่งคุณ
ไหนดีฮะ
ดร.เม่นตอบแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าพูดถึงในมุมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยคนที่ยังมีกำลังซื้อเหลืออยู่วันนี้เหลือใครบ้างอย่างที่บอกโควิดวันนี้กระทบกับเศรษฐกิจกระทบกับสุขภาพเนี่ยทุกคนมีโอกาสป่วยโดนติดเชื้อไวรัสเหมือนกันหมดแต่ตัวโควิดกระทบคนจนมากกว่าคนรวยตัวโควิดกระทบคนจนที่มีกลุ่ม self employed นะครับคนภาคทั้งหลายเนี่ยกำลังซื้อ SME เนี่ยมากกว่าคนระดับกลางบนมนุษย์เงินเดือนวันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าเรามองภาพว่าเหลือกำลังซื้อในการที่จะให้ไปบริโภคหรือใครก็คงเหลือแค่มนุษย์เงินเดือนหรือคนระดับกลางซึ่งวันนี้ไม่ได้แปลว่ารวยนะคนมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่วันนี้กรอกแบบพองอดอ4ที่จ่ายภาษีบุคคลธรรมดาไปเนี่ยมีอยู่จ่ายกันกรอกกันอยู่10กว่าล้านรายแต่จ่ายกันจริงๆ 3-4 ล้านรายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะหวังเขาเป็นตัวนึงในการที่จะมาพยุงเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องหวังแต่ว่าเผอิญว่าเวลาเราลดคนกลุ่มนี้มันไม่เกิดเงินหมุนเท่าไหร่เพราะว่าเขาไปออมซะทั้งหมดนะครับก็ต้องอาจจะใช้อะไรเพิ่มเติมคือหวังว่าใช่นะก็อาจจะมีส่วนหนึ่งด้วยแต่ก็อาจจะหามาตรการอื่นเพิ่มเติมที่จะหวังให้เขานำเงินเข้ามาใช้จ่ายในระบบนะครับ
ผมขอเสริมแล้วกันครับคุณอีกผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับดร.อมรเทพนะครับว่าคนกลุ่มคือเราต้องแยกนะการกระตุ้นเศรษฐกิจกับการช่วยเหลือคนที่ได้รับความยากลำบากเนี่ยเงินรับส่วนหนึ่งต้องไปช่วยเหลือแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาได้รับความยากลำบากแต่ว่าก็อย่าลืมว่ามันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าหรือไม่ได้รับโดยเปรียบเทียบเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือว่าเราจะเอาคนของเงินของเขาเนี่ยมาช่วยหมุนได้อย่างไรเมื่อกี้ที่ดร.อมรเทพเล่าให้ฟังเนี่ยผมคิดว่าการลดภาษีอาจจะเก็บไว้ก่อนนะแต่ผมชอบนโยบายที่เคยทำมาเช่นเอาไปใช้จ่ายแล้วท่านเอามาหักลดหย่อนอันเนี้ยผมชอบเพราะว่า คนที่จะใช้เนี่ยคือคนที่จะต้องจ่ายภาษีเท่านั้นแปลว่าคนเหล่านั้นยังมีรายได้อยู่ถูกไหมครับแล้วการใช้นโยบายแบบนั้นเนี่ยยังไม่เป็นภาระทางการคลังจนกว่าเขาจะใช้สิทธินั้นมันไม่เหมือนกับการแจกเงินการแจกปุ๊บเนี่ยรับเสียเงิน
ไปเลย
ไปเลยแต่การเอามาหักลดหย่อนเนี่ยมันจะเป็นภาระทางการคลังเมื่อเขาเอามาหักลดหย่อนแปลว่าการใช้นโยบายนั้น effective แล้วงั้นผมยังรออยู่นะยังไม่เห็นนโยบายเหล่านี้แล้วอย่าไปลดอย่าไปเอามาหักลดหย่อน 15,000 อย่าไปเอาลดหย่อนไปเลย 200,000 เดี๋ยวผมเชื่อว่าท่านไปเที่ยวญี่ปุ่นทีท่านก็เสียเงินเป็นแสนน่ะเพราะฉะนั้นถ้าก็ให้เขามาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันไปไม่ได้อยู่ดีครับผมคิดอย่างนี้ว่าหลายคนก็บอกโอ้ยนี่อย่างนี้ช่วยคนรวยเหรอผมก็มองต่างนะจริงๆคนรวยเนี่ยเสียตังค์นะต้องไปคิดอีกฝั่งนึงคือคนที่รับตังค์นั้นต่างหากคนที่เสียมีคนเดียวคือรัฐเพราะรัฐเสียภาษีรายรับออกไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยให้ดึงเอาเงินคนเหล่านี้แต่ว่าท่านต้องดีไซน์ดีๆว่าไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปซื้ออะไรที่มันเป็นเงินมันไหลออกไปนอกประเทศหรือว่าไหลไปที่คนที่มีอันจะกินอีกก็ไม่ได
้คุณยศพรบอกว่าถ้าลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะเอ๊ะมันจะกลายเป็นว่าดอกเบี้ยเงินฝากมันเหลือ 0% หรือเปล่าแล้วถ้าไม่ลดดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทำให้แบงก์ต้องไป search for yield มันจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในระบบเพิ่มหรือเปล่าครับ
ดอกเบี้ยเงินดอกเบี้ยเวลาลดก็คงต้องลด2ขาธรรมชาตินะครับเงินฝากก็คงจะเฉียด0ใช่ครับแต่ว่ามันก็ต้องมาดูว่าเขาจะลดกันแค่ไหนหรือว่าจะลดในส่วนของ FIDF เพิ่มด้วยก็ต้องมาดูอ่านว่าแบงก์ชาติเขาจะทำยังไงต่อผมว่าโจทย์ตัวนี้แต่คำว่าแบงก์ที่ไป search for you ไม่แน่ใจว่าจะเหลืออะไร search มากนักนะครับวันนี้ผมว่าแบงก
์ยิวไม่เหลือละ
statement นี่น่าจะเลิกใช้คำนี้มาสักพักหนึ่งแล้วยังครับ statement ครับหาไม่เจอแล้วนะครับผมว่าเขาคงผมว่าลึกๆเขาลืมเขียนหรือเขาพลาดไปแล้วเดี๋ยวคนจะกลับมากังวลเขาไปอีกแต่ว่าอาจจะอะไรก็อาจจะกลับเกิดขึ้นมาได้อย่างที่คำถามเมื่อสักครู่แต่ว่าวันนี้เองอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ
ยังไม่ถึงครับผมคิดว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้การ search for yield นี่ยังวันนี้คน search for cash มากกว่านะครับคนอยากซื้อ cash มากกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนยังกลัวนะที่จะเอาไปลงทุนในวันนี้เราฝากหรือว่าจะไปซื้อสินทรัพย์อะไรทุกคนโหระวังมากเพราะฉะนั้นยังไม่เกิดครับณจุดนี้
อันนี้ให้ตัวเลขนิดนึงนะครับวันนี้สภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์เงินฝากมีมากนะครับสินเชื่อในช่วงที่ผ่านมาเติบโตได้มากเลยในธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าในพูดถึงสภาพคล่องวันนี้มีศัพท์เศรษฐศาสตร์เขาเรียก precautionary saving ก็คือการออมในช่วงความไม่แน่นอนแบบนี้แหละนะครับคนเองถูกล็อกดาวน์รายได้หายไปก็จริงแต่ว่ารัดเข็มขัดกันมากเลยการค่อนข้างมากกลายเป็นเงินออมโดยเฉพาะระดับกลางบนนะครับก็มีเยอะค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นวันนี้เองก็ถือว่าสภาพคล่องยังถือว่ามีค่อนข้างสูงนะครับ
ครับคำถามสุดท้ายนะครับจากทางฝั่งของ YouTube นะคุณตองครับอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยพี่เฟดนะครับหมายถึงคุณเจอร์มพาเวลเนี่ยโอ้โหพิมพ์เงินแทบจะไม่หยุดเลยนะอนาคตมันน่าจะด้อยค่าไปเรื่อยๆนี่ครับเอ๊แต่ทำไมประเทศไทยเราถึงยังต้องถือดอลลาร์เก็บเอาไว้จำนวนมากทำไมถึงไม่ทยอยปล่อยออกไปเหมือนทางรัสเซียเลยทำไมถึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะก็นี่มันทุกคนรู้อยู่แล้วพิมพ์เงินออกมาเยอะๆเงินดอลลาร์มันต้องด้อยค่านี่เก็บไว้ทำไมฮะท่านไหนดีครับทั้งสองท่านเลยแล้วกันครับเพราะนี่เป็นคำถามสุดท้ายละ
ผมตอบก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวจะให้ดร.บิ๊กตอบยาวๆคือผมคิดว่า วันนี้เนี่ยสินทรัพย์นะคือเราก็ต้องคือเราทิ้งดอลลาร์แต่เราก็ต้องคิดด้วยว่าจะเอาไปทำอะไรดูไหมครับวันนี้เนี่ยถ้าท่านบอกเหมือนกันว่าถ้าท่านมีเงินฝากอยู่ที่นึงท่านบอกว่าที่นี่มีความเสี่ยงเหลือเกินท่านจะถอนเงินคำถามคือท่านจะเอาไปไว้ที่ไหนมันก็ตอบยากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ choice เนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากนะครับในเรื่อง currency ของโลกเนี่ยมันมีเรื่องปัญหา liquidity ด้วยความหมายคือดอลลาร์เนี่ยมันเยอะจนท่านเก็บหรือท่านปล่อยเนี่ยมันมีคนรับท่านนะแต่ถ้าเป็น currency อื่นเนี่ยท่านเก็บไว้แต่วันนึงที่ท่านจะปล่อยเนี่ยทำไมไม่มีคนรับท่านขึ้นมาเนี่ยก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ระยะสั้นทำไม่ได้หรอกแต่ระยะยาวผมคิดว่าโลกจะมีเปลี่ยนครับเราก็เห็นบล็อกเชนเราเห็นอะไรเกิดขึ้นนะ e-renminbi เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยเราเห็นแน่นอนแต่วันนี้ยังไม่ใช
่มันไม่รู้จะไปถืออะไรนะครับก็คงจะต้องไปถือ ดอลลาร์อยู่เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศเราค้าขายส่งออกมากกว่านำเข้าเรามีรายได้ท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมาเงินมันไปเก็บไว้ที่ไหนก็ต้องเก็บในรูปดอลลาร์สหรัฐแต่คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีว่า ในเมื่อสหรัฐพิมพ์เงินไปเรื่อยๆบาทก็แข็งเอาแข็งเอาเราจะทำอะไรได้บ้างให้ผมชวนคิดต่อแล้วกันนะครับคุณอีกว่าสำหรับมุมเราเนี่ยผมยังเชื่อว่าถ้าเราเองอยากจะช่วยแบงก์ชาติแก้ปัญหาบาทแข็งเนี่ยก็ต้องช่วยกันคิดเหมือนกันว่าจะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรซึ่งสำหรับผมเองถ้าเราจะ create demand เทียมคือซื้อดอลลาร์ขึ้นมาเนี่ยแล้วเอาไปลงทุนในต่างประเทศอาจจะตั้งกองทุนอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เอกชนทำก็ได้ซื้อจากแบงก์ชาติซื้อจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเกิดให้เปิดไปลงทุนในต่างประเทศไปซื้อเทคโนโลยีเพราะดอลลาร์ต้องไปใช้ในทั่วโลกนะครับคุณจะไปซื้อของต่างประเทศก็ยังต้องใช้ดอลลาร์อยู่ซื้อเทคโนโลยีซื้ออะไรก็แล้วแต่ให้มันสามารถทำให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตช่วยกันคิดนะครับว่ามันอย่างน้อยเองสามารถทำให้โอกาสที่มีความต้องการดอลลาร์ได้อยู่บาทเองอาจจะอ่อนค่าได้กว่านี้ช่วยเหลือผู้ส่งออกและเกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับประเทศในอนาคตนะครับ
ฝากทิ้งท้ายนะครับถึงคุณผู้ชมทั้งสองท่านหรือถ้าอยากจะติดตามผลงานของทั้งสองท่านมีช่องทางไหนบ้างครับเริ่มจากดร.เม้นก่อนแล้วกันครับ
ก็เราก็ตามงานของเราได้นะครับที่วิจัยกรุงศรีนะครับท่านลองเซิร์ชดูเราก็มีการเผยแพร่งานเป็นระยะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงข้อมูลการรับฟังแล้วก็การศึกษางานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญครับผมเชื่อนะครับว่าเรายังมีความหวังครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยผมคิดว่าภายใต้วิกฤตนะทุกครั้งนะเราก็ได้ยินว่ามันมีโอกาสแล้ววันนี้เราก็เห็นโอกาสจริงๆนะครับว่ามันประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันลดลงมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับจากไอ้ development level ของเราการมีโควิดเนี่ยมันสเตรสแล้วก็มันทำให้เรากระตุ้นนะที่เราจะต้องเปลี่ยนครับผมยังฝากความหวังไว้นะครับเรามีงานศึกษาหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องอินดัสทรีเราชี้เป้าไว้เห็นด้วยนะครับว่าควรจะ transform ยังไงลองเข้าไปดูครับแล้วก็เราจะผ่านไปด้วยกันครับ
ส่วนของผมถ้าส่วนของผมเองเนี่ยก็แน่นอนแหละครับเข้าไปดูที่ Facebook ของธนาคาร CIMB ไทยได้ก็จะเห็นภาพของงานวิจัยของเราหรือจะผ่านตัวSoundCloud YouTube นะครับกลุ่มพวกนั้นสิ่งที่เราพยายามจะสร้างและเกิดความน่าสนใจหรือแตกต่างก็คือว่าตัวผมเองนะครับคุณอีกครับคุณดร.เม้นครับผมเองก็คาแรคเตอร์ผมอาจจะไม่ใช่สไตล์นักวิชาการเท่ากับดร.เม้นนะครับแต่ว่าผมเองอาจจะชอบไปพูดคุยกับคนก็เคยทางทีม PR ก็ไปทำรายการซอกแซกเศรษฐศาสตร์นะก็ซอกแซก
ผมเคยดูครับผมดูฮะที่ที่ไปตลาดละลายทรัพย์มีทีนึงถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ครับครับแล้วก็ช่วงโควิดนี้เราก็ไปดูว่าเนี่ยไปดูย่านค้าขายทั่วไปนะครับว่าเขาปรับตัวกันยังไงสิ่งที่อยากจะชวนคิดก็คือว่าในมุมของนักวิชาการถึงจริงก็ไม่ใช่จำเป็นต้องนักวิชาการนะนักลงทุนที่ติดตามคุณอีกนี่แหละก็ผมว่าพยายามจะชวนกันคิดว่าคนอื่นเขาปรับตัวกันยังไงอย่างเช่นที่เราไปแถวแบงก์เราถนนหลังสวนเนี่ยจากร้านอาหารร้านขายเบียร์เขาขายไม่ได้เขามาขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหรือว่าร้านเองที่เขาเจอผลกระทบขายอาหารคนเข้าไม่ได้เขาไปทำออนไลน์เดลิเวอรี่ที่เขาทำขึ้นมาเองหรือร้านอาหารเขาเอ๊ะอาหารไม่ใช่ทุกอย่างนะจะส่งออนไลน์ได้ถ้าเป็นซุปร้อนๆมันจะทำได้ไหมของทอดทำได้ไหมช่วยกันคิดนะครับว่าการปรับตัวจากคนเล็กๆอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งดูเศรษฐศาสตร์เหมือนพวกเราหรือการลงทุนลงลึกแต่ว่าลองคิดถึงการปรับตัวลองศึกษาอะไรพวกนี้มันช่วยทำให้เราเปิดมุมมองและก็โลกทัศน์ของเราได้พร้อมๆกันแล้วก็ทำให้เกิดกำลังใจผมว่าคำนี้สำคัญครับกำลังใจผมว่าเหมือนกับที่ดร.เม้นพูดว่าเราต้องผ่านไปด้วยกันผมเชื่อว่าเราเองก็จะสามารถมีกำลังใจแล้วก็สู้กับตัวโควิดเป็นไปได้นะครับ
ครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่กับเรายาวๆนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ